Slăvit să fie Domnul! Și în această după masă, iubiți frați și surori, suntem înaintea Domnului și am vrea să continuăm să ne rugăm ca Domnul să deschidă ușa de cuvânt. Fiecare dintre noi avem nevoie de învățătură, de îmbărbătare, de consolidare, avem nevoie ca să ne zidim inimile prin cântare, prin rugăciune și în mod special prin ascultarea și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului să deschidem Sfintele Scripturi la Efeseni, capitolul 6, și să-și începem citirea cu versetul 11 până la versetul 17, pagina Scripturii 1150, ediția Cornelescu. Efeseni, capitolul 6, începem citirea cu versetul 11. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați și scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Începând de aseară am început să stăm înaintea Domnului și să vedem ce înseamnă din punctul de vedere al lui Dumnezeu a fi gata. Cum am vorbit aseară, textul biblic pe care l-am folosit, cele ce erau gata au intrat în odaia ospățului de nuntă. Din punctul nostru de vedere, ni se pare că suntem gata, că suntem pregătiți, că am meritat să intrăm. După unii păstori am meritat să intrăm, după unele bolduri de conducere am meritat să intrăm. Stupoarea mare va fi că unii din cei care se gândesc că ar trebui să fie acolo, nu vor ajunge acolo, pentru că s-au luat după etaloane, după legi și după șabloane omenești. De aceea e foarte important să avem cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne face surprize din punctul de vedere al cuvântului Său. Dumnezeu ne va surprinde pentru că ne va spune că nu etaloanele noastre și învățăturile noastre sunt cele definitorii, ci cuvântul Lui are ultimul cuvânt. De aceea e important să cunoaștem cuvântul și să ne reglăm după acest cuvânt, Doamne ajută! Aseară am vorbit ce înseamnă să fii gata ca și fecioară să intri în odaia ospățului de nuntă. În seara aceasta, pentru că suntem într-un război și Biblia spune că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, pentru că e ușor de luptat împotriva cărnii și sângelui. Este un război foarte lejer, cu toate că ne înspăimântă forma de război de un fel sau de altul, ci noi avem de luptat împotriva domniilor, a căpeteniilor, a stăpânitorilor întunericului acestui veac. Și din punctul acesta de vedere, credinciosul este angrenat într-o luptă și el trebuie să fie totdeauna gata de război. Nu poți să fii biruitor dacă nu ești înarmat. N-ai cum să fii biruitor. Foarte mulți oameni ar dori să fie biruitori într-o luptă, dar efectiv se expun neprotejați în fața tuturor atacurilor și tuturor armelor care sunt îndreptate împotriva lor. Trebuie să fii protejat și trebuie la rândul tău să ai și tu o armă de atac, să poți ataca atunci când este cazul, nu te poți apăra la infinit. Ori Biblia vine și prezintă în pasajul acesta, stați gata, dar, într-o anumită poziție, într-o anumită stare. Aș vrea să vă spun din start că foarte mulți credincioși își imaginează, își închipuie că atunci când se întorc la Domnul și se pocăiesc, efectiv intră într-o lume civilizată, într-o lume cultă, într-o lume elevată, într-o lume de capacități intelectuale, unde intră într-o biserică unde toți îl primesc cu dragoste, unde el intră și vede că n-are loc, să ridică o rândă întregi de bănci, să-i ofere lui locul, să stea jos. Efectiv, toți îl întreabă ce mai dorește, la ce se gândește, ce visuri mai are, ca noi toți lucrăm să împlinim noi visurile, mofturile și toate plăcerile pe care le are el. Frații mei, aș vrea să vă spun, atunci când te botezi, te încorporezi, intri în armata Domnului și începe războiul, de aia ta bubuială. De atâta luptă, de atâta război. De-aia pentru că oamenii nu sunt veghetori și diavolul știe să folosească orgoliile mele și orgoliile tale, știe să folosească mofturile mele și mofturile tale, știe să folosească încăpățânările mele și încăpățânările tale, ne pune unul împotriva altuia sau, efectiv, nu mă pune împotriva nimănui, stau așa ciudat o zi întreagă, două zile, nici eu nu știu ce am sau ce n-am și stau așa și mă întreb oare ce am de făcut, împotriva mea se luptă cineva. Și eu trebuie să fiu biruitor. Dacă vreau să fiu gata. Ori nu pot să fiu biruitor așa, că s-ar putea din întâmplare să biruiesc. Nu se poate. Diavolul a învins oameni mult mai puternici ca mine și ca tine, ca noi toți la un loc. Oameni care au fost după inima lui Dumnezeu, oameni care au avut puteri colosale, oameni care au avut înțelepciune mai multă decât noi. Și pe toți ăștia eu terminat. Credeți? Că nu știe cum se poarte cu mine și cu tine și ne închipuim că s-ar putea să ieșim biruitori. Ori Biblia vine și spune că avem un singur set de armură și o singură armă de atac și pe care trebuie să o avem. A fi gata este să fii îmbrăcat cu acestea, să le ai pe tine. Te scoală la două dimineața, trebuie să ai armătura asta pe tine. Tu n-ai voie să ai din punct de vedere spiritual pijamale, trebuie să fii înarmat. Te supără careva, trebuie să fii înarmat în modul ăsta. Pentru ca să fii biruitor, să fii gata de război, să fii gata de luptă și să ieși și biruitor. Dumnezeu să ne ajute! De aceea în seara aceasta aș vrea să vedem ce înseamnă să fii gata din punct de vedere a unui luptător. În primul rând spune Scriptura, mijlocul să vă fie încins. Nu-i subiectul pe seara aceasta, dar probabil trebuia o introducere că credinciosul are și niște haine. Armura totdeauna nu se ia pe pielea goală, ci se ia pe haine. Dar probabil lucrul ăsta o să o discutăm altă dată. Acum, vorbim despre faptul că mijlocul trebuie să fie încins. Orice haină aveai pe vremea Domnului Iisus Hristos, mai lungă sau mai scurtă, haina respectivă trebuia să fie încinsă, trebuia să o ai încinsă pe tine. Aș vrea să vă spun, stimații mei, că primul lucru de care îl subliniază Apostolul Pavel aici este mijlocul să fie încins. Trebuie să ai un brâu peste hainele tale, de la care poți porni mai departe să iei armura pe care creștinul trebuie să o aibă în viața lui. Aș vrea să vă spun, stimații mei ascultători, că Biblia vine și spune cine este brâul nostru. Mijlocul să vă fie încins cu adevărul. Și Domnul Iisus în rugăciunea din Ioan, capitolul 17, spunea, cuvântul tău este adevărul. N-o să evidențiez toate fațetele acestea, că adevărurile se întrepătrund între ele și noi trebuie să fim atenți la nuanțele pe care le prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că mijlocul este foarte protejat de brâu. Când un om vrea să ridice greutăți mari, primul lucru pe care trebuie să-l facă și trebuie să aibă grijă, este să aibă mijlocul încins. Halterofilii care ridică greutăți mari au totdeauna mijlocul încins cu un brâu foarte lat, ca să poată ridica acele greutăți. Dacă la un moment dat trebuie să ridici un sac de 80 de kilograme și ești încins cu o curea subțirică sau cu o sfoară, cu ceva, în momentul când mușchii tăi abdominali se forțează, nu faci altceva decât să curmi toți mușchii și apare acea ruptură de mușchi abdominal numită ernie și foarte mulți au nevoie de operație. Iubiții mei, atunci când Dumnezeu ne cheamă pe calea mântuirii, nu ne cheamă numai să petrecem concediu, ci ne cheamă să muncim, să stăm sub povară, să purtăm și poverile altora, nu numai poverile noastre și necazurile noastre. Și este foarte dificil, foarte mulți oameni nu pot purta, pentru că cunoștința lor de adevăr este puțină. Dar ce adică? Eu trebuie să port? Te-a chemat Dumnezeu în biserică să porți, să duci, să ridici, să îmbărbătezi. Să te lași pe tine și să pui cuvânt la altul. Să fii tu descurajat și bătut și înfrânt și să încurajezi pe altul să se ridice. De ce? Pentru că te cheamă Dumnezeu la asta. Te cheamă și te însoțește cu Duhul Sfânt să poți face asta. Ori nu poți, iubitul meu. Brâul tău, dacă este subțire, dacă cunoștința ta de Scripturi este limitată, nu te aștepta să ridici cine știe ce, nici n-ai puterea. Și chiar dacă vrei, te pui la anumite lucruri care nu le poți realiza. Sfânta Scriptură vine și spune, dacă vreunul dintre voi a căzut vreodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu Duhul Brândeții. Știi care e următoarea atenționare acolo? Și ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu. De ce? Îți vine să crezi că ești capabil să te duci la altul să-i spui să nu mai facă cu tare lucru, să nu mai consume alcool, să nu mai cu tare, să nu mai așa. Și spui, mă duc cu cuvântul Domnului și vezi că ăla care mai știe câteva versete biblice după care se apără, spune, ia spune-mi tu de aici sau dincolo. La un moment dat tu te întorci, în loc să-l fii convins pe ăla tu, te convingi el pe tine. De ce? Pentru că mijlocul tău nu e încins cu ce trebuie. N-ai ce pleca la ridicat greutăți, n-ai ce pleca la muncă dacă brâul tău e subțire. Dacă știi că Biblia se începe cu Geneza și termină cu Apocalipsa, asta nu înseamnă că ești bun de muncă. Asta nu înseamnă că ești bun de muncă. Odată un frate predica și spunea, vom citi din cuvântul Domnului din Hagai. Și era unul care răsfoia în Noul Testament. Unde o fi și Hagaiul ăsta în Noul Testament, doar de când caut? El nu știa unii Hagaiul. Dar, bineînțeles, dacă te iei cu el la vorbă despre un anumit subiect biblic, tot știe. Știi și ar trebui să fac și păstorul, și dirijorul, și ceilalți. Tot știe, domnule, tot știe. Și el nu știe unii Hagaiul. Iubiții mei, asta înseamnă și foarte mulți oameni care au decepții în viață, care se bagă în lucruri care nu-s de nasul lor și nu-i de competența lor. Pentru că brâul lor este subțire, nu au cunoștință, dar au foarte mare îndrăzneală și foarte multă râvnă și n-au substanță la râvna respectivă. Ori când brâul tău este lat, când cunoști cuvântul lui Dumnezeu, te poți pune sub povară și poți ridica. Apostolul Pavel spune la un moment dat, vă dați voi seama de cunoștința pe care o am eu despre planul de mântuire, adică vă dați seama ce brâu lat am. De aceea Apostolul Pavel face o declarație care uimește și astăzi lumea creștină. Pot totul în Hristos care mă întărește. Cum adică pot să fii între frați mincinoși în pericol și să-i mai numești frați? În pericol pe mare, pe uscat, între frați mincinoși. Nu trebuia să spun între bandiți mincinoși, între Iuda mincinoși, între, cum vrei, frați mincinoși. Când ai un brâu lat, privește altfel lucrurile. Gândești biblic. Gândești în perspectivă biblică. Gândești că Dumnezeu îi poate salva și pe oamenii aia. Oricând te vei pune cu umărul acolo să-l ajuți, pentru că vine o zi a cercetării și în ziua aceea vei fi pe fază să-i vorbești din cuvântul Domnului. Mijlocul să fie încins, Doamne ajută! De aici începe totul. Câtă vreme ai bază cuvântul Domnului și îl cunoști și brâul tău este lat, ești bun de lucrarea Domnului și poți să mergi mai înainte. Următoarea piesă din armura credinciosului este platoșa neprihănirii. Cuvântul spune, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Platoșa este formată din două piese, o piesă din față și una din spate, care se lega la romani, se lega cu anumite legături la mijloc, așa. Se purta lucrul acesta la mulți războinici din diferite armate. Platoșa o iei pe tine și nu mai trebuie să ai grijă că ea își va face sau nu efectul. Platoșa este o stare pe care o ai. Și Biblia vine și spune că credinciosul trebuie să se îmbrace cu platoșa neprihănirii. Atunci când venim în prezența Domnului și când Domnul Iisus Hristos ne primește în armata Lui, în oștirea Lui, ne dă tuturor platoșa neprihănirii, ca fiecare dintre noi să fim îmbrăcați cu ea. Suntem chemați să ne dăm seama de aspectul acesta. Noi suntem socotiți neprihăniți, spune Biblia, prin credință. Foarte mulți dintre noi am dorit să avem o neprihănire a noastră și în funcție de neprihănirea noastră, suntem și noi bucuroși. Dacă am mai făcut o faptă astăzi, suntem oarecum bucuroși, suntem puțin mai neprihăniți. Dacă cumva n-am apucat să fac fapta pe care mi-am dorit-o eu grozav, suntem triști toată ziua, că astăzi nu prea suntem neprihăniți. Nu uitați, platoșa pe care ne-o dă Dumnezeu este pe noi. Dumnezeu când se uită la noi, se uită la platoșa aceasta pe care ne-a oferit-o El prin credință. Este neprihănirea dată prin credința în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Unul dintre pasajele biblice frumoase, care ar mai trebui repetate din fiecare dintre noi atunci când ne dăm seama că suntem copiii lui Dumnezeu și când Dumnezeu ne îmbracă în această pratoșă. Este Roman, capitolul 5, cu versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprieniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Iubiții mei, atenție, nu ne socotim. Suntem socotiți. Calculele le face altcineva. Tu când te socotești, ai minusuri. Tu când te socotești, ai o grămadă de treabă. Tu când te socotești, nici n-ar trebui să intri în rai. Tu când te socotești, nici n-ar trebui să intri în adunare. Tu când te socotești, așa e, drept. Dar socoteala o face Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. În momentul când tu cu scăzămintele tale, cu starea ta de om, cu luptele tale, cu înfrângerile tale și cu puținele tale biruințe, vii înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, ăsta sunt, dar cred în jertfa lui Iisus Hristos și în neprienirea pe care mi-o dă El. Dumnezeu face o socoteală, un calcul, adună toate biruințele tale care sunt puține, toate înfrângerile tale, toate stările, tot colapsul tău, toată starea ta, trage o linie și spune plus credința în Iisus Hristos, rezultatul este neprienit prin credință, slăvit să fie Domnul. În baza asta te rogi, în baza asta cânți, în baza asta ai semnal la rugăciune oriând și oriunde și oricând. Nu pentru că merităm, ci pentru că suntem socotiți, neprieniți. Amin. Pe baza asta trebuie să mergi. Asta e o stare. Dacă n-ai platoșa neprienirii, iubitul meu, este expus. Diavolul nu vine lângă tine, trimite săgeți arzătoare. Și nu uita, scutul poate să acopere o anumită arie, dar de foarte multe ori cu scutul nu acoperi. Dacă pui scutul în față, spatele e descoperit. Platoșa, în schimb, îți acopere spatele. De aceea trebuie să ai starea asta. De aceea trebuie să mergi pe baza credinței în Iisus Hristos. Și Dumnezeu este Cel ce îți oferă, prin credință în Iisus Hristos, neprienirea, slăvit să fie Domnul. De aceea suntem ascultați. Dacă asta să facem un calcul corespunzător, nimeni din noi nu ne prezentăm niciodată neprieniți din punct de vedere biblic corespunzător. Nimeni nu ne prezentăm. Nu putem atinge starea aceasta. Însă aș vrea să vă spun, Dumnezeu ne-a oferit-o în numele Domnului Iisus, pe baza credinței Lui și ne socotește neprieniți, slăvit să fie Domnul. Numai că și platoșa are slăbiciunile ei, are încheieturi. Ne spune Sfânta Scriptură că a avut loc un război și unul dintre împărați, Ahab, despre care se prorocise că va muri într-un anumit fel, ca să nu fie expus în luptă, când de obicei, ca și acum și atunci, se urmărea să se nimicească tocmai cei care aveau planul de strategie al războiului și a luptei în mintea lor, respectiv generalii și comandanții. Atunci împăratul a spus împăratului Israel, tu mergi cu hainele tale împărătești și eu mă voi schimba cu alte haine, adică să nu mai ia la ochi, să te ia pe tine. Tu mergi așa, ăla s-a dus în haine împărătești, ăsta s-a îmbrăcat cu alte haine ca nimeni să nu se prindă, băi, ăla e Ahab. Biblia sublinează un lucru interesant, un arcaș o tras o săgeată la, nu o tras trei, că poate nimerești cu una, una singură, nu s-a dus într-un copac, nu a intrat într-un, în cine știe unde, se cadă la pământ, ci spune Scriptura că săgeata aia trasă la întâmplare, cu o traiectorie pe care nu o putem urmări, s-a dus și a intrat drept la încheietura platoșei lui Ahab. Și probabil Ahab s-a întrebat, de unde știu ăsta că sunt eu? O intrat acolo, la încheietura platoșului Ahab. Știi ce prezintă Biblia în textul biblic de acolo? Că a intrat săgeata și a început să curgă sânge. Ahab a fost rănit de moarte. Bineînțeles, când ai o hemoragie, cauți imediat un medic, un paramedic, te duci la cineva să te panseze, să-ți scoată săgeata, să-ți spună ceva acolo. Spune că Ahab a stat țanțuș în carul lui până seara. Știți că foarte mulți credincioși la fel fac? Trage diavolul o săgeată așa și te nimerește exact unde ești tu slab. Marea problemă că nu recunoaștem că curge sânge, că suntem răniți, țanțuș așa, țanțuș. Frate, ce ai? E bine, băi, e bine. Când de fapt putea să se salveze. Putea să spună, Dumnezeu, în domeniul ăsta am fost nimerit, în domeniul ăsta slab, am fost rănit. Trebuie să fac cumva să rezolvăm problema. Nu, chiar dacă m-a nimerit, chiar dacă urmează să mor, dar mor bățos, mor tare așa. Iubiții mei, de-aia e bine să stai înaintea Domnului Și să vezi că atunci când greșești, când ești atacat, când ești rănit, să-ți recunoști starea respectivă. Să cauți salvare, că Dumnezeu o dă, slăvit să fie Domnul. A doua piesă din armura credinciosului este platoșa, care te acoperă, este o stare pe care ți-o oferă Iisus Hristos. Dar starea aceasta are deficiențele ei la un moment dat. Îți dă starea aceasta, dar există posibilități ca săgețele celui rău să pătrundă prin asta și te lovește foarte des. De aceea ți se dă, spune, pe deasupra acestora, spune cuvântul Domnului, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Ca să poți apăra încheietura cu coapse, trebuie să iei scutul. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, scutul este eficient, nu dacă l-ai în inventar. Ești la luptă și cineva trage o săgeată spre tine și tu îi spui, ce scut mare am acasă, nu-ți ajută la nimic. Ce scut mare am la 2 metri, nu-ți ajută la nimic. Scutul se punea pe o mână sau pe cealaltă în funcție de care foloseai sabia și scutul are eficacitate dacă stă între tine și adversar. Atât are eficacitate. Că dacă adversarul stă în față și tu ții scutul așa, nu te ajută la nimic. Scutul are eficacitate cât îl pui între tine și adversar și adversarul poți să tragă 10 săgeți, 20 săgeți, câte vrea el, poți să facă probe. Nici o problemă. Tu ai scutul care te protejează pentru că îl pui între tine și adversar. Scutul este ceva ce folosești tu. De aceea Biblia spune, pe deasupra acestora luați și scutul credinței, pentru că asta o folosești tu. Nu mai este o stare. În domeniul acela tu ai credință. Între tine și adversar, prin credință, tu pui ceva. Dacă veți citi cartea psalmului plină, David a scris psalm și și-a dat seama cine l-a apărat pe el. El a fost un om de război. El a știut ce înseamnă să fii păzit de săgeată, să fii păzit de atacuri. Și a spus, Domnul este scutul nostru cel tare și puternic. Ori, iubiții mei, prin credință tu pui scutul acela pe care îl ai, dacă Domnul este scutul tău, pentru unii sunt medicii scutul, pentru unii sunt politicieni scutul. Marea problemă că constată cu surprindere că săgețele arzătoare trec și prin scuturile astea. Trec. La un moment dat, băi, dar am vorbit cu medic cu tare, strânge și el din număr. Băi, dar am spus la politicianul ăsta să mă ajute, o trecut săgeata și a făcut prăpăd. Singurul scut de unde nu trece nicio săgeată a celui rău este credința în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să vă spun un lucru foarte important, iubiții mei. Câtă vreme stai față în față cu vrăjmașul sufletului tău, cu încercarea ta, cu necazul tău, necazul totdeauna va părea mare. Vrăjmașul va părea mare. Tu vei părea mic și de însemnat. Din start ești înfrânt. Însă dacă între tine și adversar pui ceva, nu-l vei mai vedea bine. Vedeți, Biblia mea are dimensiuni relativ mici, așa față de alte Biblii, mai mare, dar e atâta numai. În fața mea pot să fiu un om de 2 metri. Dacă eu Biblia mea o pun așa aici, nu-l mai văd pe ăla. De ce? Pentru că dintr-o dată Biblia mea ocupă spațiu prin care ar trebui eu să-l văd pe el. Când pui scutul între tine și adversarul tău, scutul tău va fi mai mare decât adversarul tău. Știți de ce au mulți credincioși probleme? Pentru că ei stau numai față în față cu încercarea, cu necazul, cu lipsa locului de muncă, cu faptul că nu știu cu cine să căsătorească, cu alte și alte probleme pe care le văd obstacole mari și nu pun scutul credinței. Dumnezeu îmi va da ceea ce îmi trebuie. Dumnezeu mă va păzi. Dumnezeu se va îngriji din mine. Pentru că spui scutul în față și nu mai are niciun efect asupra ta. Scutul este mai mare, scutul este mai puternic. Există, de fapt, două feluri de rugăciuni. Și anume, rugăciuni în care oamenii merg la Dumnezeu și spun ce mare necaz și ce mare încercare a venit peste ei și rugăciuni prin care, sau atitudini prin care oamenii spun necazului ce mare Dumnezeu are cu el. Slăvit să fie Domnul! Tu din care ești? Pentru că tu vei face ceva, tu te vei raporta cumva. Dacă ai în inventarul tău scutul, dar nu-l folosești și încercarea e mare și teribilă și viitorul e sumbru și săgețele zboară și tu nici nu știi dacă ai să scăpi. Ai dreptate. Ai dreptate. Că ai în inventar scutul și nu-l folosești. Când în schimb iei scutul de acolo de unde îi și îl pui în fața încercărilor, îl pui în fața vrăjmașului, îl pui în fața provocărilor, ai să vezi că scutul face față și Dumnezeu te binecuvintează, slăvit să fie Domnul. Și nu ai realizat mare lucru, nu ești diferit, grozav, dar efectiv folosești numele Domnului, care este protecție, care este scut și care este lumină peste viața ta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. I-aș ruga pe frați să mai pregătească două cântări. Suntem pregătiți? Deci primul lucru pe care îl subliniază Biblia este mijlocul să vă fie încins cu adevărul. Cuvântul Domnului este adevărul. Apoi îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, este starea pe care ne-o oferă Dumnezeu. Dar platoșa are încheieturi susceptibile la atacul săgeților, ca să putem opri toate săgețele celui rău care vin în viața noastră. Este foarte, foarte important să avem scutul credinței pe care să-l punem între noi și adversar. Punându-l între noi și adversar, ieșim mai mult ca biruitori, slăvit să fie Domnul. Nu uitați, scutul acesta funcționează într-un mod extraordinar de binecuvântat, printr-o anumită stare de lucruri. Până frații își pregătesc cântările, permiteți-mi să vă citesc un singur verset din Coloseni, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Coloseni, capitolul 3, cu versetul 3. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Apostolul Pavel se referă la starea credinciosului vis-a-vis de lumea aceasta, că ei au murit față de lume și viața credinciosului este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Imaginați-vă că avem o tablă mare aici în față și pe tabla asta mare am face un cerculeț mic, așa, și am spune, asta e viața ta. Dincolo de viața aceasta, te-ai fi așteptat ca diavolul să aibă contact direct cu tine, să te atace pe tine, să stea împotriva ta. Dacă tu ești credincios și pui scutul unde trebuie, tu nu ești singur. Spune Scriptura că viața ta este ascunsă în Hristos. Faci un cerc mai mare, concentric cu primul, și pe al doilea cerc scrii Hristos. Dar nu ești numai în Hristos, ci cu Hristos în Dumnezeu. Faci unul și mai mare, al treilea cerc, care le cuprinde prin primele două și care scrie Dumnezeu. Dincolo de acestea este satana, nenorocire, boală, moarte, orice vrei tu să numești. Când diavolul trimite săgeți arzătoare împotriva ta, dacă tu nu pui scut unde trebuie, nu știi unde ești așezat, toate săgețele astea, prin baza credinței tale, vin la tine. Că tu folosești. Iov spunea, de ce mă tem, aceea mi se întâmplă. Dar dacă tu știi locul tău unde este așezat, săgețile nu vin direct la tine. Când diavolul întinde arcul puternic să vină săgeata spre tine, nu vine direct în tine, ci trebuie să treacă prin primul cerc, care este Dumnezeu. Iar Dumnezeu spune nu, nu poate suporta, nu-i vremea, nu sunt de acord, și rupe aceste. De aceea Duhul Sfânt ne anunță din când în când că multe planuri și-a făcut diavolul împotriva noastră și multe săgeți, dar Dumnezeu a zădărnicit, a frânt aceste săgeți. Sunt totuși săgeți pe care Dumnezeu spune, da, ar trebui să rămână în picioare. Ar trebui la anii lui de pocăință să fie vrednic. Ar trebui să se poarte cu verticalitate. Ar trebui să fie lumină și în circumstanța asta. Marea problemă că săgeata nu vine la tine. Vine la cel de la dreapta lui Dumnezeu, care este mijlocitorul și care spune, Tată, nu poate, nu poate, nu este pregătit pentru momentul acesta. Nu este. Și frânge și Domnul anumite săgeți. Sunt totuși săgeți pe care Domnul le calculează, le ia din viteză, le ia din impact și spune, totuși, la cât îl știu eu, ar trebui să rabde, ar trebui să tacă, ar trebui să sufere, ar trebui să facă asta. Și dă drumul la săgeata aia care vine, după ce a fost cântărită de Tatăl, de Fiul, vine și încercarea în viața mea, la care eu spun, Doamne Iisus, fii atent ce a venit peste mine. Dar de când îți programate lucrurile astea? Tocmai mentalitatea asta ne face pe foarte mulți dintre noi să fim un fel de oportuniști, așa, să credem că lucrurile s-au întâmplat de pe un moment pe altul. Dar dacă ai privit lucrurile de deasupra, din afară, să vezi că toate sunt aranjate și calculate ca tu să ai un anumit răspuns, că-l poți da, că-l poți da, că Dumnezeu te-a socotit vrednic să-l poți da. De cele mai multe ori suntem nepregătiți, ne victimizăm singur. Nu sunt eu vinovat, ăștia-s vinovat, ei au făcut, ei au dres, ei au cutare. Și când de fapt dacă te-ai ridicat puțin deasupra să vezi, Domnule, Dumnezeu a pregătit momentul ăsta ca și aici să arăt că Hristos este Domnul vieții mele. Gândim așa? Sau totdeauna ne gândim că alții-s vinovați, niște încercări, niște mașinării, niște mânării și așa mai departe. Mi-a plăcut tare mult cum gândea Domnul Iisus Hristos. Vine limitatul Pilat la el și spune, tu știi că eu am putere să-ți dau viața și am putere grozavă la el, grozav. Și Domnul îi spune, n-ai avea nimic dacă nu s-ar fi dat aprobări, nimic n-ai avea. Iubiții mei, totul e aprobat, totul. Cu toate că foarte mulți dintre noi credem că trăim așa la voia întâmplării, totul este calculat, totul. Iar Dumnezeu îngăduie anumite lucruri în viața noastră pentru că știa că a pus posibilitatea să ieșim mai mult ca biruitori. Problema este că nu ne ocupăm de asta, vă spun deschis. Ne ocupăm cu plânsul, cu jelitul, cu tânguitul, cu cum mai scăpăm, cum mai ieșim, ce se mai întâmplă și așa mai. Pierdem vremea, efectiv, cu boștanii de genul ăsta. Ori, dacă am fi oameni care gândim corespunzător, Dumnezeu, a venit momentul ăsta, trebuie să știu că Dumnezeu vrea să fie onorat și în circumstanța asta, și în situația asta, pentru că El știe mai bine ca mine, slăvit să-i fie numele. De aceea, e bine să ai scutul credinței, pentru că îl pui acolo unde trebuie. Dar a fi gata nu înseamnă numai atât, să ai mijlocul încins, să ai platoșa neprienirii și scutul credinței, ci Biblia spune picioarele să fie încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Credinciosul trebuie să aibă totdeauna picioarele încălțate, ținând cont că în războiul acesta el trebuie să alerge spre împărăția Domnului. Un lucru pe care vreau să vi-l subliniez foarte clar, peste tot în Sfânta Scriptură, drumul nostru, felul nostru de deplasare pe calea mântuirii nu-i niciodată plimbare, ci totdeauna alergare. Foarte mulți credincioși se plimbă. Se plimbă în primul rând că n-au râvna Evangheliei păcii, au timp de observat amănunte, au timp de bârfe și de politică religioasă și alte și alte lucruri de genul acesta, pentru că nu mai au râvna Evangheliei. Când ai râvna Evangheliei, alergi pentru Domnul, ești pasionat pentru Domnul, ești gata să lucrezi în ogorul Domnului și de aia nici nu te ajunge diavolul. Știți că în grădina Edenului, la un moment dat, Dumnezeu a permis ca diavolul să intre dincolo de puterea omului de a o păzi. Și a intrat diavolul în grădină. Știți că primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu când l-a blestemat pe diavolul a fost ca de acum înainte el să se tărască pe pământ, sugerându-ne că a avut un alt fel de deplasare. Pentru că nu putem să vedem textul biblic, la un moment dat Dumnezeu îi spune, de acum înainte să te tărăști pe pământ. Și diavolul ar fi spus, șarpele ar fi spus, dar până acum cum am mers? Cert era că blestemul i-a redus din deplasarea lui. Înainte avea un alt fel de mișcare, pe care nu o dezvoltăm în seara aceasta. Dar blestemul i-a redus, a făcut ca Dumnezeu să facă ca blestemul să fie blestem pentru viața lui și l-a pus să se tărască pe pământ și scopul lui este să atingă călcâiul omului și va zdrobi călcâiul, iar sămânța femeii îi va zdrobi capul. De atunci încoace, diavolul se tărăște în urma credincioșilor. Câtă vreme credinciosul este dotat cu râvna Evangheliei păcii, viteza de deplasare a acestor adidași spirituali este mult mai mare decât te-ar putea ajunge vreodată șarpele. Niciodată nu te poate ajunge. Nu te poate ajunge. Tu ești ba la spital, ba la repetiții, ba la adunare, ba la rugăciuni, ba la studiu. Nu te poate ajunge, domnule. Nu are cum să te ajungă. Când te-ai săturat deja, dar ce numai tu? Dar numai tu să alergi, dar numai tu, dar de tu ai ajuns deja de bun și ți-ai pus bocanci în cui, ți-ai pus adidas în cui. Aș vrea să-ți spun că diavolul te ajunge și te mușcă. Și știți, Biblia vine și spune că când a fost mușcat Pavel din pârcă, oamenii ăia s-așteptau să vadă două efecte. Să se umfli și apoi să moară. Foarte mulți umflați din pârcă s-au umflat. Dar cum? Eu, domnule? Mie? Cum? Tu știi cu cine stai de vorbă? Cu un om umflat, atât tot. De foarte multe ori vedem aspectul ăsta în biserică. Ne-a adus Dumnezeu din lumea asta, din anonimat. Eram nimeni și nimic. A făcut din noi copiii Lui, ne-a umplut de Duhul Sfânt, ne-a dat înțelepciune, mai putem gândi, ne-a mai dat și un dar să lucrăm și facem și mofturi. De ce? Pentru că ne-a ajuns șarpele din urmă și ne-a mușcat. Al doilea aspect pe care aș vrea să vă-l subliniez, când îți lipsesc râvna Evangheliei păcii, ai o mare problemă. Și anume, vi s-a întâmplat probabil fiecăruia dintre dumneavoastră să mergeți prin casă desculți și să dați cu piciorul dumneavoastră în piciorul mesei. Bineînțeles că masa n-a simțit nimic, dar voi ați simțit tot reculul acela. De ce? Pentru că piciorul tău a dat de piciorul mesei și a fost mai dur piciorul mesei. Când eram mai mic, alergam împreună de-a fugărita pe uliță și câteodată mai dădeam cu piciorul într-un petroi. Nu mai urmăream pe nimeni, trăgeam pe dreapta și pe stânga și suflam în degete. Asta era singura soluție de a rezolva problema momentan atunci acolo. Știți că pe calea mântuirii există niște pietre fosilizate? Oameni care au fost cândva plini de râvnă pentru Domnul, dar au zis, dar ce, numai eu, dar numai eu, dar uite ăla ce face, dar uite ăla ce face, dar uite celălalt ce face, dar ăla uite ce mi-a făcut mie, celălalt așa s-a purtat cu mine, m-a denigrat, m-a cutat și a devenit dintr-o dată fosilizată, îl numește Biblia piatră de potecnire. El e pe mijloc acolo, nu-l poți da afară, o încerca mulți, dar nu poate, el e acolo, acolo stă. Problema este că în timp ce alergi pe calea mântuirii, dacă ai Adidas și bocanci, dai în el, ricoșează înapoi, te ferești, băi, un bolovan aici, merge mai departe. Dar dacă ai dat în el și n-ai bocanci în picioare, ai terminat-o, tragi pe dreapta? Tragi pe dreapta? Nu mai poți face nimic. De ce? Pentru că ai dat de așa ceva. Te învață el pe tine ce trebuie de făcut. Pentru că ai dat pe o de o piatră de potecnire și aș vrea să vă spun, nu-s puține. Nu-s puține, te învață el, bă, dar ce trebuie să te rogi tot timpul, dar trebuie să studiezi Biblia, dar trebuie să vii în continuu la adunare, bă, dar ce ești predicator, ăștia trebuie să vii, să așteaptă pe rând să predici, tu nu trebuie să vii, tu trebuie să-ți vezi de drumul tău, uite eu cum am ajuns, nu vrei și tu să stai static așa în drum? Ori noi suntem într-o continuă alergare înainte și lucrul acesta ne asigură nu faptul că noi dorim, că sunt foarte mulți oameni care doresc să se pocăiască mai mult, doresc să meargă la bolnav, doresc să cânte, doresc să slujească, dar ei numai doresc, pentru că bocancii nu sunt picioare, râvna nu au, nu fac nimic, au numai intenții bune, atât tot. Când ți-ai luat bocancii, când Dumnezeu ți-a dat bocancii aceștia spirituali, ești plin de râvnă pentru Domnul, ești pasionat pentru Domnul, unde auzi de cuvântul Domnului, ești și tu acolo, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Când ești gata, ești încălțat cu râvna Evangheliei păcii, Doamne ajută! Alergi spre împărăția Domnului, te mai întâlnești cu pietre de potecnire, nu stai tare mult, domnule, vrei să te muți din drum? Nu, rămâi în drum, plecăm mai departe noi ceilalți. Ce să-i faci? De ani de zile stai acolo. Foarte mulți doresc să curățe cale pentru ceilalți, sunt teste lăsate. De foarte multe ori mă întreb, cum de Dumnezeu îngăduie, spune, s-au strecurat printre noi oameni scriși de mult pentru pierzare. Doamne, dar scoate-i afară, tu îi poți rezolva repede, parchezi 6 luni într-un spital, stau liniștiți acolo, își fac analiză, își fac de drumul lor, noi stăm liniștiți, cântăm, ne vedem de treaba, nu, nu, îi lăs acolo să văd, ai râvna Evangheliei? O ai sau nu ai? Ești pasionat pentru lucrarea mea? Sau nu? Sau tragi și tu pe dreapta? Frații mei, să ne ajute Domnul să alergăm. Următorul coiful mântuirii, luat și coiful mântuirii, spune Sfânta Scriptură, coiful apără capul, centrul deciziilor noastre. Este foarte important cum gândim. Dacă o persoană are platoșa, are scutul, are picioarele încălțate, are brâul, are tot ce trebuie, dar este lovit doar la nivelul capului, totul cade la pământ. Vă aduceți aminte de Goliat? Omul acesta avea o suliță puternică, avea niște zale, nu știu cât cântărea, cred că erau grozave. Biblia spune câte kilograme avea fiecare. Dar David l-a lovit exact unde trebuia, în frunte. Și dintr-o dată tot mormanul acela de fier s-a dus jos. De ce? Pentru că l-a lovit unde trebuie și diavolul știe asta. Dacă te-ar putea lovi să-ți spună că mântuirea ta nu e sigură, că Hristos n-a făcut totul pentru mântuirea ta, dacă te-ar putea lovi să-ți spună să vedea El ce-a fi cu tine, numai la urmă să vedea, să trăiești toată viața cu frică așa, știți că se cunoaște lucrul ăsta? Există biserici unde oamenii cântă așa fricoși, unde ascultă și stau speriați așa. De ce? Păi o să fim mântuiți în funcție de lucrul ăsta. Noi cântăm, noi ne rugăm pentru că am fost mântuiți, slăvit să fie Domnul. E altă atitudine. Noi știm că dacă în seara asta, în timp ce predic, mi se oprește inima pentru comanda vine de sus și totul se oprește, eu sunt salvat și mântuit, lăudat să fie Domnul. Moarte pentru credincios este un câștig, este cea mai bună afacere, ultima afacere în care câștigă, nu mai are cum să mai piardă. De ce? Pentru că Dumnezeu este Cel ce ne-a binecuvântat cu mântuirii, slăvit să fie Domnul. Ori, coiful mântuirii îți asigură tot timpul, eu sunt salvat, eu sunt mântuit, păcatele mele sunt iertate și Hristos este Domnul vieții mele. Când coiful nu-l ai pe cap, îți pui foarte mari întrebări. Coiful ăsta te păzește de o grămadă de gânduri care vin din altă parte. Pentru că știi sigur, Domnule, sunt salvat, sunt mântuit, Hristos este Domnul vieții mele. Am făcut greșeli, adevărat. În viața mea au fost momente, dar Hristos m-a iertat de toate și eu laud pe Domnul. Știți când coiful e dat jos, când nu-l porți, diavolul vine și spune, oare te-a iertat? Oare a zis Dumnezeu așa? Oare chiar așa e cum spui tu? Dar știi, oamenii s-au mai, de-a lungul timpului s-au mai emancipat, unii dintre ei au mai greșit, unii așa, puneți coipul repede, nu, Domnule, în Hristos este mântuire, nu este alt nume dat oamenilor prin care să fie mântuiți decât Iisus Hristos. Și ceea ce face El este desăvârșit, slăvit să fie Domnul. Ai coiful acesta al mântuirii, trebuie să le iei în fiecare zi, să fii gata, slăvit să fie Domnul. Acestea sunt piesele din armura credinciosului prin care el trebuie să se apere, și anume brâul, care este adevărul, apoi, spune Sfânta Scriptură, platoșa, încălțămintea și coiful. Iar în mână, într-una din mâini, trebuie să aibă scutul credinței pe care îl folosește el. Iar în cealaltă mână are voie o singură armă de atac. Nu bat jocora, nu stilul așa caustic, ci cuvântul lui Dumnezeu. De-aia Biblia spune, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Ai ți gând să-i spui ceva cuiva, folosește cuvântul. Chiar dacă trebuie să mustri, folosește cuvântul. Caută cuvinte, nu ieși din vocabularul biblic. Caută cuvinte potrivite din Biblie și dacă nu le găsești, nu le folosești, dragul meu. Dacă cuvintele pe care vrei tu să le folosești acolo, nu le găsești, nu le folosești. Este singura armă de atac pe care ne-o dă Biblia și care, permiteți-mi să vă spun, în domeniul spiritual are cel mai mare efect. Gândiți-vă dumneavoastră că se confrunta Domnul Iisus Hristos cu diavolul. Erau două persoane venite din alte spații. Puteau să folosească informații la care eu și tu nu avem acces. În pustia Iudeii era Iisus Hristos cu diavolul. M-aș fi așteptat să discute de numele celor 24 de bătrâni. Să ne spună de ce să vorbească între ei de ce cele patru făpturi vii au patru fețe. De ce? Să vorbească despre slujbele lor acolo, că amândoi au fost acolo. Unul a venit aici să recucerească pe oameni pentru Dumnezeu, iar celălalt a fost aruncat afară. Și dintr-o dată, pe un pământ ocupat, unde stăpânitor era diavolul, Domnul Iisus Hristos nu folosește informații la care eu și tu nu avem acces. Nu folosește lucruri de acolo, de sus, de unde noi rămâneam și noi cu gura căscată, de ce vorbesc ei. Și dintr-o dată, Domnul Iisus Hristos, la ispita diavolului, răspunde doar cu este scris. Unde? În Bibliile noastre. Slăvit să fie Domnul! De aceea diavolul se teme de noi. Pentru că dacă folosim sabia cuvântului, el nu se poate împotrivi. El trebuie să fugă. Pentru că ai în mâna ta și ai la dispoziția ta o armă de care toate legiunile de demoni se tem. pentru că folosești cuvântul lui Dumnezeu, care este o sabie cu două tăiușuri. Părerile tale, părerile mele, părerile altora, aș vrea să vă spun, îți spune așa de luat și de respectat, că le-o zici cineva, dar totdeauna la părerea păstorilor trebuie să vezi la Biblia ce spune. Cuvântul ce spune. Pentru că numai ăsta are putere. Ce-i scris. Dumnezeu să ne ajute. De aceea e bine ca viața noastră să ne o ancorăm și să ne o acomodăm după cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că este scris, fac lucrul acesta. Pentru că cuvântul Domnului spune, noi trebuie să trăim așa. Dumnezeu să ne ajute. Un credincios este gata atunci când mijlocul este încins, atunci când are platoșa, atunci când picioarele sunt încălțate cu râvna Evangheliei, atunci când coiful mântuirii este, când sabia este într-o mână și când scutul este în mâna cealaltă. El este gata. Diavolul, dacă trimite vreo săgeată, el nu m-a pus scutul acolo și a oprit. Diavolul, dacă îl atacă, el are sabia la îndemână. Nu are nicio șansă împotriva lui. El e condamnat, permiteți-mi expresia, să fie biruitor. Slăvit să fie Domnul! Cum credinciosul lasă una din astea două, numai una din ele. Gândiți-vă dumneavoastră ce se întâmplă când lasă un tutoiu luptei, spui, domnule, bocanci ăștia nu-s buni, parcă mă sunt mai liber așa la picioare. Și tu ai pe tine scutul, toate celelalte la picioare și găsești o sabie pusă picant. Și cum alegi tu așa, numai ai dat cu el. La ce-ți mai ajută ție platoja? Dar și ai și un scut bun și o sabie bună, dar te-ai tăiat la picior. Mai poți continua lupta? S-a terminat. De aia îți trebuie toată, de aia Scriptura spune, luați toată armătura, Dumnezeu să ne ajute. Așa arată un creștin gata, Doamne ajută-mi.